Amen. Hallelujah. The word of God is alive and it is working. Amen. Magandang gabi mga ka-alab. Yan. Welcome po sa ating Alab Fridays Word Sharing. Ako po si Ate Reg, and we praise God for His grace upon us that we can gather online to worship Him and understand His Word. And we also praise God, no, for the whole Alab team, especially po to our senior pastors, my mentor, Pastor Asitas, and Pastor Al, na talaga namang very passionate in loving God and making disciples of all nations. Yan, magandang gabi po, our dear pastors. Amen. So, pakikilala ko po sa inyo ang ating mga kasama ngayong gabi. Yan, simulan natin kay Ate Neri Relox.
Good evening, mga ka-alab! I am Neri Relox, a zone mentor and a housewife. Welcome po sa lahat ng naka-tune in ngayong gabi at sa mga ngayon pa lang po nakapag-tune in sa Alab Fridays. We are so happy to have you po. Welcome po!
Hello, mga ka-alab! I am Colleen Chong po, a life group leader, working as an HR, and one of the Sunday school teachers. So, kaway-kaway sa mga students at sa mga youth na kasama namin ngayon. Hello sa inyo!
Mga ka-alab! I am Lizzie Raimundo, life group leader, an entrepreneur. So, hello sa lahat ng mga young adults then. Welcome po sa lahat!
Amen. So, ngayon naman, we will proceed on our word sharing. Tonight, we will be talking about discipleship and the word. So, discipleship and the word. So, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon, in the context of discipleship. So, kami po, no, sa buong Alab team, are really praying that each and every one of us will have a fresh perspective, that the Holy Spirit will help us reignite our fire in the Word of God. Na talagang we will start over and start loving the very Word of the Lord. But, no, the question is, lahat po ba tayo ay may mga Bible? Yan, lahat ba tayo may mga Bible? So maganda na bukod sa app sa ating cellphone and meron din tayong physical Bible. Yan, katulad ng pinapakita ng ating mga ate. Yan, physical Bible. So, sana meron tayong mga ganito, no? Meron tayong Bible, mga kaalab. Amen. So, according to Pastor Edmond Chan, no, we are fast becoming a biblically illiterate society. So, anong ibig sabihin nito? That the knowledge of the Word of God is becoming superficial, meaningless, or hollow. And this is evident daw even within the church. So tingin nyo mga ka-alab, nagiging mababaw na nga ba ang salita ng Diyos sa mga tao ngayon? So how about sa inyo mga sis na kasama ko?
Yes po ate. Minsan po dumating din po ako sa point na when I read the Bible, hindi ko po di po ganun kalalim yung pagkaunawa ko sa particular message. Kaya minsan po, nahihirapan din po ako i-apply. Kasi mali po yung understanding ko. Sabi nga po ni Pastor Edmond San, sa panahon daw po natin ngayon, we just echo what we hear rather than develop deep convictions from a personal study of the scriptures. So, minsan po, kagaya ko minsan, dati yung Philippians 4:13, yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ang pagkakaintindi ko po doon, parang I am empowered to accomplish any task. Parang kahit ano kaya kong gawin. Pero sa context pala ng Bible, it's actually Paul encouraging yung kanya pong mga fellow Christians because they were under persecution that time. So para ma-overcome nila yung mga worries nila, yung worldly desires, regardless of their circumstances. So, magkaiba po sa pagkakaintindi ko, no?
Yeah, thank you, Colleen, for sharing. No, it is true that we just echo kung ano na lang yung narinig natin, rather than develop deep convictions, no, mula sa personal na pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Sabi pa nga ni Pastor Edmond Chan, para sa marami daw sa atin, the word has become incidental rather than fundamental. So remember, no, mga ka-alab, that the word is our basic need as a Christian and as a disciple. people. So, kumbaga, sa basic needs natin, like food, clothes, shelter, hindi mabubuhay ng maayos yung spiritual life natin pag walang word of God. And sabi pa ni Pastor Edmund Chan, too often, Bible study has become a place of shared ignorance. So, grabe, no? There are times that we come to share our superficial opinions and approach. No, at minsan, no, ganito yung nagiging approach natin sa Bible. What is true for you is true for you. And what is true for me is true for me. So halimbawa, no, meron daw na nagba-Bible study or nagla-life group kung saan nagdi-discuss sila about Genesis 22 where God tells Abraham to sacrifice his son Isaac. And then God provides a ram for the sacrifice. Sabi ni leader, okay, what does this story mean to you? Sabi ni disciple one, tingin ko kailangan ko mag-spend ng maraming time sa anak ko gaya ng pag-hiking, parang si Abraham at Isaac. Sabi ni leader, ah, okay, anybody else? Sabi ni disciple two, tingin ko po sa story na okay lang mag-sacrifice ng hayop. Kaya dapat walang vegetarian sa mundo. Kaya sumagot si Disciple 3, if vegetarian si Disciple 3, ang sabi niya, ah, ganun, para sa akin, siguro kailangan ikaw ang isacrifice ko. So ano pong ibig sabihin ito, no? We interpret the word by superficial opinions or approach. Na yun nga, what is true to you is true to you and what is true to me is true to me. So, naranasan nyo ba yan sa inyong mga life groups, mga kaalab?
Yes, Ate Reg. No, actually, minsan naalala ko na i-share ko yung devotion natin, like yung devotion natin ngayong umaga sa Acts 10:11, kung saan nagkaroon ng vision si Peter na merong isang nalaglag na tela at nagkaroon doon, nahulog doon yung mga iba't ibang klase ng hayop, may mga reptiles, may apat ang paa. At sabi doon nila, ni Lord, di ba kay Peter, get up, Peter, kill and eat them. Nung shinare ko to sa life group namin, and then I asked them, how do you understand, no, yung the word of God? Parang ang sagot nila, so, yun, yung mga impure and unclean na mga hayop, yan, pwede na daw kainin. Yun. So parang literal na food, ginawang literal na food, no? Pero if we read the whole chapter ng Word of God, ang ibig lang sabihin doon ng Lord ay, ano yun, no? Yung Word of God, yun yung sinasabi doon na we can share the Word of God to anyone. Hindi lang ito para sa mga Israelites, kundi para din sa mga Gentiles.
Amen. Kaya napakahalaga na bigyan ulit natin ng lalim yung pagbabasa natin ng salita ng Jones. So because, sabi nga ni Pastor Edmund Chan, many fail to have a personal, sustained, delightful investigation of the Word of God. No, pero para daw kay Jesus, the Word of God is of prime importance. The primacy of the Word is expressed by Jesus Christ himself. Sabi po sa Matthew 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So tandaan natin mga kaalab, a Christ-centered disciple is a word-centered disciple. The scriptures decisively point to Christ. Di ba napag-aralan natin sa Gospel ni John, that the very scriptures testify about Jesus. It serves as a witness. So makikita natin yan sa John 5 verse 39. Jesus himself is the living word. So do you want to be a word-centered disciple? So to glean from the word, we must abide in the word. So this is crucial to vital discipleship. So let me share to you, mga kaalab, the four keys to abiding the word from Pastor Edmund Chan. Yan, Ate Lisi, can you read Psalm 119, verse 9 to 16?
Okay po, mga kaalab, read with me po. Psalm 119, verse 9 to 16. How can a young man keep his faith pure? By guarding it according to your word. Let my whole heart, I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Blessed are you, Lord, teach me your statutes. With my lips I declare all the rules of your mouth. In the way of your testimonies, I delight as much as in all riches. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word.
Amen. That's the reading of God's word. So samahan niyo kami, mga kaalab, as we go through this process of abiding the word of God. So number one key to abiding the word is a sincere desire. Yan, a sincere desire. So the Bible is not merely a book of messages, but a book of meetings. And sabihin nyo nga mga kaalab, meetings, no? Now many view the scriptures as a simply messages to be understood. But the Bible is not merely a collection of texts to be understood. The Bible is a book where the Almighty God is to be encountered. Ayan. Pwede ba may mag-share sa atin, no, nung experience of encountering God through your devotional time?
Makakala, minsan kapag nag-devotion tayo, diba? Sa morning, minsan antok na antok pa tayo. Pero itong isang devotion time ko na to, hindi ko to makakalimutan kasi gumising ako na sobrang worried ko. Pero salamat sa Lord kasi nabasa ko yung devotional natin sa Psalms 42 to 43. Tatlong beses binanggit doon, basahin ko lang yung, "Why my soul are you downcast? Put your hope in God." Tapos hindi lang siya isang beses, dalawang beses, pero tatlong beses inulit dun sa scripture na yon na put your hope in the Lord. So, sobrang na ano po ako dito, na-encounter ko talaga yung comfort, yung assurance, saka yung intimacy po ng Lord, how He calmed my heart during this time.
Amen. So, salamat no, Ate Colleen. So, balikan natin yung sabi sa Psalm 119, verse 9 to 10. Sabi dito, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart, I seek you. Let me not wander from your commandments." So, ang unang tanong sa atin, mga kaalab, eh, meron ba tayong sincere desire to meet God with His word? Or minsan, nagbabasa na lang tayo para masabi lang na nakapagbasa tayo. So, alam nyo mga kaalab, tunay na mamimit natin, ma-encounter natin ang Panginoon, no, kung meron tayong taus-pusong pagnanasa sa Kanyang salita. Kaya ang challenge, sabi ni Pastor Edmund Chan, no, before, no Bible, no Devo, no, no breakfast. Today, no Bible, no Devo, no email. Dapat, di ba? No Facebook, no Instagram, Twitter, yan, social media. So, yan yung challenge sa atin na magkaroon tayo ng taus-pusong pagnanasa sa salita ng Panginoon. Amen? So, that is number one, a sincere desire. The next, number two, is a steady discipline. So, discipline in the word is a growing mastery. So, may disiplina, kaya may paglago. So, para sa'yo, Ate Lizzie, ano yung ibig sabihin ng discipline or to discipline?
Yes, makakaalam. By definition, discipline means to correct, to mold, to train for godliness. Pero yung to discipline, it means to actively exercise your mind, your spirit, and your body. So, kailangan daw pag-exercise, it should be intentional. Siyempre, kailangan may purpose lahat. And, siyempre, dapat planado. So, mahalag if I can just read, no, Psalm 119, verses 11 to 12. Sabi dito, "I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes." So, sabi ng psalmist po, "Teach me your laws, teach me your ways, teach me your word." Sabi nga rin po ni Pastor Edmund Chan, ano po, sabi niya, "If you pursue godliness through the word na hindi intentional, ang mangyayari is yung fruit niya, hindi maglalas kasi hindi siya totoo." So, I remember po na may mga moments sa buhay ko na sobrang passionate ko sa word, sobrang anong tawag doon, sobrang on fire ko sa pagbabasa, sa pagdi-dig deeper. Sabi nga ni Professor Aldete, di ba? Yung parang, dahil sa sobrang dami ng available, lahat na ng hyper grace, lahat na, sobra na akong na-expose. Kaya lang, ang mali lang is, ang bilis kong masway sa mga life circumstances, ang bilis kong ma-distract. So, ang nangyayari, nakakalimutan or napapabayaan ko rin po yung devotional life ko. So, ang discipline po, mga kaalab, it is something na we should work on. Hindi kasi siya pagpinanganak ka or it's not a natural gift na magaling ka na agad sa world. Kailangan dito, kinukultivate and nurture. And sabi nga po, di ba, it's a growing mastery. Discipline results to consistency. Pero, mga kaalab, huwag tayong malito. It doesn't mean na consistent ka, you are growing spiritually. You are growing spiritually po. We are growing spiritually kapag po ina-apply natin yung word consistently. So, huwag lang po tayong magbabasa, magsusulat, magsishare sa Facebook hanggat hindi po natin siya na-apply. So, huwag ganun. Kaya may application lagi.
Amen, no? Kaya ang challenge sa atin, mga kaalab, we need to cultivate a steady personal discipline in the Word. So, salamat dahil mayroon tayong mga pastors, meron tayong mga mentors na pwede tayong tulungan na maging disiplinado at lumalim pa sa salita ng Panginoon. So, meron tayong daily Bible reading guide, Crossworld app, no? Meron tayong ito, word sharing sa alab, synchronous praying, even in our life group, no? Na makakatulong ito para mas lumalim pa tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So, ano nga po ulit, no? Yung number one natin is a sincere heart. Ayan. A sincere desire. Ayan. A sincere desire. Kasi meron na tayong sincere heart. Diba? So, number two naman, meron na tayong discipline. And then, number three is a sweet delight. Ayan. Ate Neri, pabasa naman ng Psalm 119 verses 13 to 14.
Psalm 119 verses 13 to 14. With my lips, I declare all the rules of your mouth. In the way of your testimonies, I delight as much as in all riches.
Yes, the psalmist declares, your law is my delight. So, para sa'yo, Ate Neri, pag narinig mo yung word na delight, ano yung naiisip mo?
Ayan, pag sa akin, pag narinig ko yung word na delight, pag nakakita ako ng blueberry cheesecake at saka kape, sobrang nade-delight ako. Hindi ko mahindian. At saka, talagang it brings joy to me. Parang yung icebreaker natin kanina, yung tipong hindi mo mahindian or may joy at happiness ka when you delight on something. Halimbawa, pag nagluluto si Papa Adam ng mga favorite dish ko na seafood, yan. No, sobrang hindi ko talaga mahindian yan, kaya lumalaki ako eh. Ayan. Pero ganun din pala, when we delight in God's Word. Delight in God's Word is a cultivate pace. Kailangan i-develop, kailangan linangin natin ito. It does not come naturally when you first start it. No? Kailangan talaga dine-develop siya. You need to savor it, enjoy, relish. Yung Bible verse, yung mga Bible verse, yung Word the Lord, verse by verse, chapter by chapter, book by book, kagaya ng favorite food natin. Dapat nilalasap talaga to the max. Kasi nga, you are delighted in it.
Ayun po. Ako, mga kaalab na remind ako na yung excitement ko, parang kapag magkakape kasi ako, I know it's my time with the Lord na. And I am thankful kasi nilagay ng Lord sa puso ko yung joy na basahin yung mga verses in different versions. Para ako nagbabasa ng love letter ng Lord everyday ng iba't ibang lengguahe. Pero the Lord also revealed to me na I don't take delight sa word niya kung walang application or if I take it lightly. So, ayun yung lagi yung pag-self-check ko every time na babasahin ko at nanamnamin ko ang salita ng Lord.
Amen. So, the challenge for us, mga kaalab, we prioritize the word, we delight in it. So, I remember, no, yung tinuro sa atin ni Pastor Al na doing devotion is a date with the Lord. it is not a duty but a delight. Amen ba? So many books can inform, but only the Bible can transform. The Word is not merely for our information, but for our transformation. So we should delight in it. Gusto mo bang magbago ka alam? Gusto mo bang maranasan ang pagbabago sa iyong pamilya? So delight in His Word, no? Panibikan mo, lasapin mo, yun nga, nguyain mo, no? I-meditate mo, i-apply mo ang salita ng Panginoon. Amen. So meron na tayo a sincere heart, no? A steady discipline, a sweet delight, and the fourth process in abiding the Word is to have a sanctified devotion. Ayan, devotion to the Word. No, yung naririnig natin, Devo. So, it is not about writing your reflection at pagandahan ng insight, no, ng revelation. Pero maganda na meron tayong journal, no, meron tayong nga talagang sinusulatan, parang love letter, no, mula sa Panginoon, love letter natin sa Lord. So, but devotion to the Word, no, is all about deepening your love for God. God expresses His love to His people throughout the Bible. So, in return, our devotion to the Word is our response to His love. So, from having a mere knowledge of the Word to a passion to truly know God. Amen? Sabi po sa Psalm 119, verse 15 to 16, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. So sa akin mga kaalab, sobrang laki talaga ng epekto personally and spiritually kapag inuuna ko ang Panginoon. Kasi dati no, nung pagkagising ko kasi, no, mas inuuna ko, ang dami kong inuuna, gawain bahay, no, dami kong iniisip na gustong unahin, gustong gawin. Ganun din nung nag-aaral ako, ganun din nung nag-work ako. Sobrang preoccupied ako ng maraming bagay. Kaya pagkagising ko, hindi ko na nagagawa at hindi ko na nabibigyan ng enough time ang Lord, no, ang salita niya. Pero sa tuwing inuuna ko ang Lord, sa tuwing inuuna ko ang salita niya, alam mo yung umpisa pala ng araw, no, meron ka ng peace, meron ka ng joy talaga, meron ka ng hope, no, na nanggagaling sa Panginoon. So hindi ka na aligaga, no, lalo na pag naririnig mo yung promises ng Panginoon, grabe, sobra yung enjoy, no, enjoyment na yon sa moment nyo ng Panginoon. So sinasabi ko sa inyo mga kaalab na sobrang laki ng difference na ma-meet mo ang Lord early in the morning compare sa inuna mo agad yung ibang bagay. So you can really compare the difference ng buong maghapon mo. Kaya I really praise God for His amazing presence every morning. Amen. Kaya ang challenge sa atin, no, mga kaalab, devotion and discipline. Having devotion without discipline is daydreaming. Having discipline without devotion is drudgery. Nagiging task na lang, no? Nagiging chores na lang. But when you have devotion and discipline, you experience delight. No, gaya ng pagkain mo ng favorite dish mo, favorite food mo, favorite dessert mo, grabe. Pag binasa mong salita ng Panginoon, meron kang devotion and discipline, you will experience delight. So, amen, no? As we end, mga kaalab, sabi nga ni Pastor Edmond Chan, getting into the Word is not about mastering the Word. It is about being mastered by the Word of God. Sabi pa ni Pastor Edmond Chan, we are not just to be a Bible-believing church, we also ought to be a Bible-living church. Hindi lang tayo basta maniwala, kundi isabuhay natin, ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Amen? So let's go back to the Bible, let's go back to the Word.
Yes, amen.
Amen. Thank you, Ate Reg, for the Word of God. Truly, mga kaalab, no, at this time, lalapit tayo sa Panginoon. We will humble ourselves in His presence. At hindi tayo ng tawad sa Kanya if sometimes we become superficial in our devotion time and in reading His Word. So, Let us close our eyes and let's pray. Father, we thank you, Panginoon. We thank you for your reminder. We thank you, Lord, for your sweet presence tonight. We thank you, Panginoon, for the words, Lord God, for the revelations, Panginoon, na binigay mo po sa amin. Right now, Father, we ask for forgiveness po, Panginoon. At times, when our devotional life, Lord God, becomes superficial, Panginoon, minsan na neglect namin ito, Panginoon. Minsan nawawalan kami ng discipline. Minsan, Panginoon, nagiging burden ito sa amin, nagiging duty, Lord God. Father, we ask for forgiveness, Lord God. And today, Lord, we come to you, Father, and we pray, Lord God, that this time, Panginoon, baguhin mo po patuloy ang aming puso, Lord God. May you find us po, Panginoon, having a sweet delight, Panginoon, in your word, and having a sincere heart, Lord God, as we do our devotion, Panginoon. We pray, Lord, to have a disciplined heart, Panginoon, na maging consistent kami, Lord God, as we meet you every morning, Lord. And we pray, Father God, that our discipline, Lord God, mai-apply talaga namin, Panginoon, ang iyong salita, Lord. And may we find satisfaction, Panginoon, every morning. And may we deepen our devotion in you, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Let's continue in the spirit of prayer. Lord, we continue to humble ourselves in your presence, O God. Panginoon, salamat po sa inyong mayaman na salita. Salamat, Panginoon, dahil malaya kaming nakakabasa, Panginoon, ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. And Lord, Panginoon, kami, Panginoon, ay tinataas namin, Lord God, ang iyong pangalan, O Jesus, O God. Tunay nga, Lord God, na kumilos ka, Panginoon. Touch mo po, O God, ang puso namin, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Sa mga oras na ito, nais po namin, Lord God, na magkaroon ng relasyon sa iyo. Mga kaalab, maaring alam mo ang mga salita ng Panginoon, pero isang matinding bagay, yung magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kung hindi ka pa nakakatiyak na meron kang totoong relasyon kay Jesus, kung wala kang katiyakan sa iyong pupuntahan pagkatapos ng buhay dito sa mundo, ang sabi niya sa kanyang salita, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nais mo, kaalab, na tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, sumunod ka sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap po kayo sa aking puso bilang aking Diyos at sarili ko pong tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa aking bagong buhay, Panginoon, at mamahalin ko po ang inyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to pray, mga kaalab. Lord, rekindle our fire for you and your word, O God. We will start over by having a sincere desire for your word and steady discipline for your word. We will treat your word not as a duty but a sweet delight, O God. At simula po ngayong gabi, Panginoon, we will devote not just in reading your word but in applying your word every day, O God, of our lives. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 So, para naman po sa ating reflection questions na pwede natin pagbulay-bulayan at pwede rin natin itong i-share sa ating mga life groups this week. Yan. Number one, why is it important for you to experience this entire process of abiding the Word of God? And then number two, at which point in this process are you right now? So how can you move on from here? A sincere desire, a steady discipline, a sweet delight, and a sanctified devotion. So how about sa inyo, mga sis, no? Can you quickly share kung saan ang process na kayo and how you can move on from the process?
Ayan, ako mga kaalab, para sa akin yung a steady discipline. I need to be more intentional at kailangan talaga i-cultivate ko pa yung pagbabasa ng salita ng Lord. Maging steady, magkaroon ng steady personal discipline sa word ng Lord.
Ayun. Yes, ate. Ako naman nakakaalab sa akin, dun din ako ni-remind ng Lord sa steady discipline. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, di ba, na I got easily swayed and distracted ako kapag mayroong mga life circumstances. So, ni-remind ako ng Lord na yung discipline at pagmamahal sa word niya should be anchored sa faithfulness niya at sa pagmamahal niya sa akin para tuloy-tuloy lang ang aking journey with the Lord.
Yes, sa akin naman po, makaalab yung sweet delight yan. To see devotion every day, not as a duty, but as a delight. So, it's a date with the Lord every morning. And of course, praying ako na magkaroon pa ng deeper devotion in the word of the Lord.
Amen. So, para sa akin naman, no, sa process ng sanctified devotion, so, gaya na nang share ko kanina, malaking temptation sa akin, lalo na no, bilang nanay, bilang mommy, na yung maging preoccupied ako sa maraming bagay. So, I need to be more disciplined in my devotion. So I can face each day with confidence from the Lord. At syempre yung discipline din, no, yung pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Dahil nga yun nga, it's one thing to read the word, but the great thing is we apply His word. So salamat, no, sa inyong mga answers sa ating reflection question. So amen. So salamat mga kaalap. Praise God for His powerful presence and His timely word. No, ituloy natin mamaya, no, ang ating synchronous praying, 11 p.m. yan, featuring the life of Billy Graham. And next week, no, as we wrap up our Starting Over series, sama-sama ulit tayo sa ating Alab Fridays, word sharing at 8 p.m.
Ayan, and syempre mga ka-alab, magkita-kita rin tayo sa Sunday, every Sunday, ang live online worship natin at 10 a.m., And huwag kakalimutan, meron din po tayong Word and Prayer ng 9 p.m. every Wednesday.
Yes, at sa ating mga kaalab, kung meron kayong mga kapatid or mga pinsan, sali niyo sila sa ating Sunday School. So for ages 4 to 12 years old, they can join sa ating Kids Zone and J12 online every Sunday po 4 p.m. sa ating mga Facebook groups. Exciting this week kasi we will meet the kids live via Zoom. So see you there, kids!
Amen. So mga kaalab, nawa ay nagkaroon tayo ng panibagong uhaw, no, panibagong gutom sa salita ng Panginoon. At magkaroon tayo lagi ng excitement, no, sa tuwing magdidibo tayo dahil date natin ito sa Panginoon. Amen ba? So to close us in prayer, may I request at then.
Sige mga kaalab, let us bow down our heads and let us close in prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify you, Lord. We thank you for this night. Thank you po sa mayaman mong salita ngayong gabi, Panginoon. Lord, patuloy din po kaming lumalapit, Panginoon, sa iyo, sa lahat po ng mga may karamdaman, Lord, ang kailangan ng iyong healing, Panginoon. Lord, we pray for your mighty hands, Panginoon, Lord God. By the blood of Jesus, we pray for healing to everyone na may sakit po ngayon, Lord God, dumaranas. Kung ikaw man ay may COVID, Lord God, COVID positive, Lord, we pray, Panginoon, na heal them, Panginoon, Lord God. We also pray for everyone's safety, Panginoon, Lord God. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig ngayon, at sa bawat pamilya na nag-represent po ng bawat isa. Lord, patuloy din po namin idinadalangin sa inyo ang aming mga pastor, sila Pastor Al, Pastor Asitas, and the rest of the pastor ng Crossword Church. Panginoon, we pray, Panginoon, for your protection, Panginoon, covering, Lord God, bless them, Panginoon, and provide for them, Lord God. And ganoon din po, patuloy po namin inilalapit sa inyo ang aming bansang Pilipinas, na right now, Panginoon, ay patuloy pong lumulobo ang mga may sakit, Panginoon, Lord God, lalong-lalo na po ang mga naapektuhan ng COVID. Panginoon, we pray, Panginoon, magkaroon na po ng herd immunity, Panginoon, Lord God, we pray po na ang lahat po ay magkaroon na po ng gamot, ng solusyon para po dito sa COVID-19 and para po sa mga negosyo na hindi po kumikita sa ngayon, Panginoon, kayo po ang mag-provide po para po sa kanila, Lord God. And Lord, we pray for a victorious week ahead, Panginoon, embracing your God's word daily through our daily devotion. Maraming maraming salamat po. We bring back all the glory, all the honor, and adoration. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.
Amen. Good night, mga kaalab. See you later sa ating synchronous praying. God bless.